Revuo esperanto aprilo numero 23 paĝo 80 titolo Revivu la Montrealan Congreson autoro Xenia Amis. Sur la paĝo estas kvar fotoj de la congreso. Malfacilas kredi ke jam pasis pli ol 6 monatoj ekde la Montreala Universala Congreso aŭgusto 2022. Por travivi aŭ revivi, se vi partoprenis la neforgeseblajn momentojn de la unua kongreso post la longa trijara paŭzo, spektu du filmojn pri la 107a Universala Kongreso en Montrealo. La unua estas filmita kaj reĝisorita de Rogner Pavinsky el Brazilo. Sekvas ligilo. Rogner estas konata esperanto muzikisto kaj antaŭa redaktoro de Kontakto, premiita de UEA per diplomo pri elstara agado pro kontribuoj al muzika kulturo. La 18-minuta filmo de Rogner onege transdonas la etoson kaj la enhavon de la kongreso kaj estas bonega reklamilo por Esperanto ĝenerale. Tiel vi atendus, muziko kaj arto ĝenerale estas ege grava parto de la filmo. La filmo de Rogner havas subtitolojn portugale kaj france. Se vi interesiĝas aldoni subtitolojn en aliaj lingvoj, kontaktu Rogner. Adreso haveblas per la redakcio. La duan filmon realigis estrarano de UEA, So Jin-su, Koreio, konata al multaj esperantistoj ankaŭ kiel kongresa fotisto kaj filmisto. Profesie So Jin-su estas ekonomikisto. La 26-minuta filmo de So Jin-su, sekvas ligilo, bonege kompletigas la filmon de Rogner. Ĝi montras al la spektantoj la kongreson tagon post tago. Spektante la filmon, vi sentos kvazaŭ vi mem travivis la kongresan tagon post tago kaj eron post ero. Travivante ĝojojn kaj feliĉajn momentojn, kiujn spertis kongresanoj. Ĉar ni parolas pri la kongresaj filmoj, mi aldonu, ke la teatraĵo 1910 pri la vizito de Zamenhof al Ameriko en 1910, kiu ricevis starantajn aplaŭdojn, havas subtitolojn ne nur esperante, sed ankaŭ angle, france, hungare kaj plej lastatempe hispane. Pli ol 3000 personoj jam spektis ĝin. Se vi interesiĝas aldoni subtitolojn en aliaj lingvoj, kontaktu Alexon Miller. Adreso haveblas per la redakcio. La filmeto troviĝas ĉi tie. Sekvas ligilo. Sur la paĝo estas kvar fotoj de la kongresanoj. Legis por vi Vladimir Tirk.